Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Apocalipsa, capitolul 6. Vom citi de la versetul 1 la 11. Apocalipsa, capitolul 6, primele 11 versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când a rupt mielul cea dintâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vii, zicând cu un glas ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce ședea pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și să biruiască. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pace de pe pământ pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Când a rupt mielul pe ceta a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor 4 făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un dinar, 3 măsuri de ors pentru un dinar, dar să nu vatăm unde lemnul și vinul. Când a rupt mielul pe ceta a patra, am auzit un glas, glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Le s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele câmpului. Când a rupt mielul pe ceta a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și i s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarșilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, seminarul de astăzi se va intitula Patru cai apocaliptici. Patru cai apocaliptici. Am văzut în lecția sau seminarul precedent câteva aspecte generale și speciale despre necazul cel mare. Apocalipsa, capitolul 6 la capitolul 18, este partea biblică care ne prezintă toate detaliile acestei perioade nemai întâlnite, perioade unice în istoria omului pe pământul acesta. Deci, tot necazul cel mare este cuprins între capitolul 6 și capitolul 18. Capitolul 6 la 9 și capitolul 17 sunt evenimentele din prima jumătate a necazului celui mare. Deci este bine să știm, pentru că Biblia este foarte bine organizată, foarte bine împărțită, să știm cum se desfășoară evenimentele apocaliptice. Deci capitolul 6 la 9 și capitolul 17 sunt evenimente care se întâmplă în primii 3 ani și jumătate după ce Anticrist semnează un tratat de pace cu liderii evrei. Capitolul 10 la 14 ne prezintă evenimentele de la mijlocul necazului celui mare. Și apoi capitolele 15 la 16 și 18 ne prezintă evenimentele din a doua sau ultima parte, ultimii 3 ani și jumătate ai necazului celui mare, când după intrarea lui Anticrist în templul care se va reconstrui în Ierusalim, el se va da drept Dumnezeu și în această perioadă de timp, 3 ani și jumătate, ultimii 3 ani și jumătate din cei 7, el va avea putere absolută asupra pământului, asupra locuitorilor pământului. Sunt două aspecte esențiale care trebuie să notate cu privire la evenimentele din prima parte a necazului celui mare, din prima jumătate. Primul aspect este acesta. unele evenimente din partea întâi a necazului celui mare se desfășoară în ordine cronologică, adică unul după altul. Așa sunt sigilele sau pecețile, evenimentele de sub sigile, de sub peceți și de asemenea evenimentele de sub cele șapte trâmbițe. Al doilea aspect este acesta. Sunt evenimente în timpul primei părți a necazului celui mare, care se desfășoară pe tot parcursul necazului. Pe tot parcursul necazului. Și aceste evenimente sunt în număr de 5. Aș vrea să vi le spun ca să vi le puteți nota și când studiați și recitiți cartea Apocalipse, să știți ce citiți, să știm ce citim și cum să gândim și să judecăm această carte. Deci, 5 evenimente care se desfășoară pe toți primii 3 ani și jumătate. 2 din aceste 5 evenimente încep înainte de necazul cel mare. Deci, imediat după răpirea Bisericii la cer și până la semnarea tratatului de pace cu Anticrist, sunt 2 evenimente pe pământ care se întâmplă și vom vedea pe parcursul expunerii de ce lucrul acesta și Biblia numește aceste evenimente. Primul eveniment este lucrarea profetului Ilie. În Maleahi, capitolul 4, versetele 5-6, cuvântul Domnului spune că înainte de ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, și vă readuc aminte, ziua Domnului în teologia Scripturii Vechiului Testament însemnează necazul cel mare, care durează 7 ani de zile. Iar Maleahi este foarte limpede, este foarte clar, spune, înainte de venirea zilei Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, va veni Ilie, ca să întoarcă inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Cu alte cuvinte, Ilie își va începe o activitate de evanghelist și de profet, de mare misionar, înainte ca Anticrist să semneze tratatul de pace cu Israel și lucrul acesta se va întâmpla imediat după răpirea bisericii la cer. Al doilea eveniment este formarea unui sistem guvernamental mondial din 10 împărați și 10 împărății. Daniel 7:7-8, Apocalipsa 12 cu versetul 3 și 13 cu versetul 1. Celelalte 3 evenimente din 5 care se desfășoară pe tot parcursul primei părți a necazului cele mari sunt următoarele. 1. Lucrarea celor 144.000 de evrei care vor fi evangheliști în necazului celui mare, capitolul 7 din Apocalipsa. 2. Lucrarea celor 2 martori din timpul necazului celui mare, este în prima parte a necazului, Apocalipsa capitolul 11, vom vorbi de ei la timpul potrivit. Și 3. Al treilea sau al cincelea eveniment, dacă vedeți, este domnia Babilonului eclesiastic care va controla viața religioasă a locuitorilor pământului, Apocalipsa capitolul 17. Iată deci o introducere generală și particulară, specială în capitolul 6 și evenimente care, lucruri pe care nu le-am știut, nu le-am cunoscut și le facem de cunoscut astăzi. În primul rând, calul alb, Apocalipsa 6:1-2. Cuvântul Domnului, l-am auzit și îmi să-l recitesc. Când a rupt mielul cea din tâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe unul din cele 4 făpturi vii, zicând cu glas tare ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc și i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și să biruiască. Cele 7 peceți despre care vorbește cuvântul Domnului în Apocalipsa reprezintă o serie de pedepse ale judecății lui Dumnezeu asupra pământului. De fapt, dacă vă uitați în Apocalipsa, sunt 3 serii de pedepse asupra pământului și în fiecare serie sunt 7 lovituri diferite. Sunt 7 peceți, 7 pedepse cu pecețele, 7 trâmbițe și 7 potire. În judecata de sub peceți, notați acest lucru pentru că foarte mulți nu-l observă, în judecata de pământului de sub peceți, asistăm la faptul că lumea este ruinată de om. Sunt intervenții omenești. Lumea este ruinată de om. Anticrist este și el un om, chiar dacă este un om supranatural, jumătate om, jumătate drac sau demon, el este om, pentru că el este o încercare a satanei să-l limite pe Iisus Hristos, care a fost om și Dumnezeu în același timp, născut supranatural. În timpul trâmbițelor, lumea este ruinată de diavolul, pentru că la trâmbițe asistăm eliberarea demonilor din abis care vin și chinuie pe locuitorii pământului timp de 5 luni de zile. Deci este ruinarea pământului sub demoni, trâmbițele. Iar potirele, ultimele 7 lovituri asupra pământului, dacă trâmbițele au fost ruinarea pământului de către om, pecețele, trâmbițele, ruinarea pământului de către diavolul, potirele este răscumpărarea și recuperarea pământului de către Domnul. Sunt lovituri puternice, dar Domnul face lucrul acesta ca să curme puterea, cu desăvârșire puterea celui rău și să aducă omenirea la un stop, la o oprire, pentru ca Domnul să apară și să întemeieze pe pământ o împărăție glorioasă timp de 1000 de ani pe care o va preda lui Israel. Apocalipsa capitolul 6, versetele 1 la 11, deci primele 5 pecete, aș vrea să notați, este un lucru pe care nu l-am știut cu 25 de ani în urmă când am ținut primul studiu și vi-l fac de cunoscut acum. Apocalipsa capitolul 6, versetul 1 la 11, primele 5 pecete, nu fac parte din necazul cel mare, nu fac parte din necazul cel mare. Și ele sunt evenimente care se întâmplă pe pământ între răpirea bisericii și semnarea tratatului de pace dintre Anticrist și Israel. Semnarea acestui tratat de pace nu se va face imediat după răpirea bisericii. Va fi o perioadă de timp, pentru ca Anticrist să aibă timp fiind om, să se poată să se ridice și să se impună pe scena lumii ca și mare lider și lumea să-l adore și să-l primească ca pe un salvator. Are nevoie de timp. Pe de altă parte, cuvântul Domnului ne spune că atunci când Israel va fi invadat de către Gog, cu hordele lui, cu popoarele care se vor asocia cu el, Iranul, Libia, Etiopia, Sudanul, Somalia, Turcia, Armenia, posibil și Germania, pentru că Germania este învederată acolo în semințire care se ridică împotriva lui Israel, Togarma este Turcia, iar Gomer este jumătate Turcia, jumătate Germania. Este posibil că și trupe germane vor merge împotriva lui Israel și ei au mai făcut lucrul acesta, de aceea nu-mi fi mirare să mai facă încă o dată lucrul acesta acum la sfârșitul sfârșitului. Cuvântul Domnului spune că în urma acestui război Israel nu va trebui să intervină, să se apere, Dumnezeu va interveni supranatural, va face să ploaie grindină puternică, vorbim de kilograme de îngreutate la grindină, să cadă foc din cer, pucioasă, și o știrea mare care se va ridica împotriva lui Israel din partea Rusiei, Iranului și acestor țări va fi decimată, iar Israel spune că va avea nevoie de 7 ani de zile, dacă vă uitați în Ezechiel 39:9, 7 ani de zile ca să ardă armele și să facă foc cu ele, armele care le va captura de la aceste oștiri care vin împotriva lui. Acum notați următorul lucru. Ca 7 ani de zile Israel să poată să ardă aceste arme, are nevoie de 7 ani. Dacă Armagedonul începe la începutul necazului, deci care e 7 ani de zile, Israel nu are la dispoziție decât numai 3 ani și jumătate să fie liniștit și să ardă aceste arme. De ce? Pentru că atunci când Anticrist intră în locul preasfânt, cum a spus Iisus Hristos, când veți vedea urăciunea pustirii în locul preasfânt, în locul sfânt, așa, despre care va vorbi profetul Daniel, adică când Anticrist va intra în templul lui Dumnezeu, spune, atunci să fugiți, să nu mai intrați în casă, nici să vă luați lucrurile care v-ați gândit că aveți nevoie de ele, să fugiți la munți și rugați-vă să nu fie fuga voastră în timp de iarnă, pentru că va fi greu, femeile însărcinate vor avea dificultăți, nu, să fugi din fața lui Anticrist, pentru că atunci se va desfășura un program de omorâre a evreilor, program în fața căruia a lui Hitler va păli în ce privește dimensiunea. Hitler a fost un drac și a făcut ravagii oribile, 6 milioane de evrei uciși, plus încă 57 de milioane de soldați și de civili omorâți din pricina lui în timpul celui de-al doilea război mondial. Anticrist va desfășura o campanie de nimicire cu desăvârșire a statului evreu și a oricărui popor care îi se va opune. Și cuvântul Domnului spune, când veți vedea lucrul acesta, fugiți, nu stați, nu vă mai întrebați, pentru că este vai de voi. Ei, dacă fug, nu mai au timp, nu mai au cum să ardă armele. Și atunci au nevoie de 7 ani de zile. Și atunci, între răpirea bisericii și începerea necazului celui mare, trebuie să treacă minimum 3 ani și jumătate. Dar trebuie să fie mai mult decât atâta. Mai mult decât atâta. Poate vor fi 5 ani de zile. Pentru ca Anticrist să aibă timp să crească, cum am spus, rusul cu iranianul, cu turcul, să vină împotriva lui Israel și Domnul să nimicească oștirile lor și Israel să aibă primii 3 ani și jumătate înainte de necaz să ardă aceste arme și 3 ani și jumătate a semnat tratat de pace. Este liber, într-un fel, să zicem așa, Israel, ca să poată să ardă, să împlinească profeția. Prin urmare, revenind la textul nostru, călărețul acesta alb din Apocalipsa, capitolul 6, versetele 1 la 2, nu este, așa cum spun unii teologi care refuză să gândească puțin când vorbesc, nu este Iisus Hristos. În Apocalipsa 19, în adevăr, Iisus Hristos este prezentat călare pe un cal alb, are 9 cununi împărătești pe cap și coboară urmat de oștirile cerești, fiecare călare pe un cal alb. Uitați de ce acest călăreț pe cal alb nu este Iisus Hristos, ci este Anticrist. Este acum perioada lui, biserica a fost răpită la cer, el începe să se miște. Începe să se miște. Spune că i s-a dat o cunună ca să biruiască și să meargă biruitor. Începe să se impună în lume. Sunt cel puțin 2 argumente care ne spun că el este Anticrist și nu este Iisus Hristos. Primul argument. Spune că are în mână arc fără săgeată. Arc fără săgeată. Ori nimeni nu poate merge la război numai cu arc și să n-aibă săgeată. Diavolul de la început este mincinos, ne spune Iisus Hristos, este hoț, tâlhar și ucigaș. Și aici când apare în lume, spune cuvântul Domnului că el îi va cuceri pe mulți. Nu știu dacă putem pune pe ecran text englezesc, aveți Biblia englezească acolo, putem lucra ca să vadă frață și cei ce ne vor urmări pe internet. Dacă vă uitați în Daniel, capitolul 7, cu versetul 23, cuvântul Domnului spune, la sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Este vorba de Anticrist. Și apoi versetul 24, dacă îl puteți spune. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși, ci va face pustiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Când spune poporul sfinților, nu este vorba de biserică, cum v-am spus, pentru că nu este biserică pe pământ, este vorba de Israel. În textul englezesc, veți vedea dacă citiți, spune că el va fi tare și va nimici pe mulți prin pace. Prin pace. Pentru că are arc, bună oră, dar n-are săgeată. El merge în lume să facă pace. El nu poate să aibă pace, pentru că cel rău nu are pace. Este prima înșelăciune pe care o arată oamenilor pentru ca să-și poată impune planul. Al doilea lucru este corona. Iisus Hristos în Apocalipsa 19, cum am spus, 19 cu 12, are 7 coroane pe cap. În limba greacă sunt 2 termeni pentru coronă. Este Stefanos, de unde este numele Ștefan, și este diademos, de unde avem cuvântul diademe, diamante. Când Iisus Hristos este prezentat cu coroana pe cap, el are diademă, pentru că diademă, coroana cu diamant, este coroană regală. Stefanos este o coroană care este câștigată pe ce ai lucrat pentru Dumnezeu. Iar aici, în textul nostru din Apocalipsa, capitolul 6, versetul 2, acest călăreț de pe calul alb are Stefanos, o coroană câștigată. Observați că el are coroană înainte să câștige. Are coroană înainte să câștige. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care se coboară cu 7 coroane pe cap din cer, el a câștigat la Golgota. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dar tâlharul acesta n-a câștigat nimic. Însă deja are coroană, pentru că lumea a început să-l aduleze. Lumea a început să vadă că știe să vorbească, ca și mulți palavragii și lideri de stat care, cum a fost Hitler, au cucerit lumea prin vorbirile lor, bun de gură, dar vorba aceea. Vorbesc mult și nu spun nimic. Iar lumea este dusă în eroare de oameni care știu să vorbească și să ducă omenirea de nas. Cei ce le spun adevărul sunt ignorați și sunt marginalizați. Anticrist are coroană pentru că se crede că va birui. Va birui o parte în drumul lui, pentru că se va ridica, va birui, după cum vom vedea. Voi avea o lecție specială numai despre originea și identitatea lui Anticrist și probabil că va fi următoarea lecțiune, probabil, să vedem cum călăuzește Duhul Domnului. E pregătită, dar vreau să îi mai dau anumite note. Anticrist este un înșelător. Vine pe cal alb, prin simbolul păcii, dar nu are pace. Are numai arc, dar nu are săgeată bună oară, pentru că este înșelător. Are coroană pe cap, dar n-a câștigat nimic. Deci se vede că este pus de un grup de oameni, este promovat de un grup de conspiratori din aceștia care mișcă lucrurile pământului și mai ales acum după răpirea bisericii, când toată lumea este în confuzie și nu știe să explice ce s-a întâmplat, acești conspiratori mulți vor găsi să vorbească lumii și să spună: noi am găsit un om care ne poate ajuta să rezolvăm dilema aceasta, ce s-a întâmplat pe pământ, și să rezolvăm problemele și necazurile care au venit pe pământ de când s-a produs această dispariție miraculoasă a milioane de oameni. În Sfânta Scriptură, Anticrist are mai multe nume. Aș vrea să vă prezint 11 din aceste nume, că de fapt 11 sunt. Primul este sămânța Satanei. Geneza 3:15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Între sămânța ta, a spus Dumnezeu către diavolul, și sămânța femeii. Acum, când el este sămânța Satanei, rog biserica și cei ce ne vor asculta pe internet sau, mă rog, pe CD-uri, pe televiziune, să notați următorul lucru. Foarte mulți își pun această întrebare: cum se poate ca demonii să aibă relații intime cu fetele oamenilor, cu femeile, și să se nască o progenitură din această uniune nelegitimă? Dacă Dumnezeu a spus sămânța ta și Iisus Hristos este sămânța femeii, deci nu are tată Iisus Hristos pământesc, ci este născut prin intervenție supranaturală lui Dumnezeu, însemnează că și Satana are această posibilitate să se transforme și să poată să aibă aceste relații nenaturale cu femeile, ca să poată să se nască o ființă specială care să imite, în cazul de față, nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El este sămânța Satanei. Și atunci Anticrist va fi un om născut dintr-o unire nenaturală între Satana și o femeie, cred eu, europeană, din ținuturile de unde a fost pe vremuri Imperiul Roman. Vom reveni asupra acestui fapt. Al doilea nume: Cornul cel Mic, Daniel 7:8. 3. Împăratul fără rușine și viclean, Daniel 8:23. 4. prințul care va veni, Daniel 9:26, 5, cel care pustiește, Daniel 9:27, 6, împăratul nărăvaș sau cu voință rea, Daniel 11:36, 7, omul păcatului sau omul fără de lege, the man of sin, 2 Tesaloniceni 2:3, 8, fiul pierzării, 2 Tesaloniceni 2:3, partea finală, 9, cel nelegiuit, 2 Tesaloniceni 2:9, 10, anticrist, este în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 22, este singurul loc în Biblie, singura epistolă care vorbește despre el cu această denumire, anticrist, și s-a împământenit această formulă, acest titlu, acest nume pentru el, pentru că descrie toată activitatea lui, este cel ce este anti-Dumnezeu. Și 11, fiara, pentru că tot caracterul lui este un caracter animalic, fiara. Apocalipsa 11:7. După denumirile pe care le-am citit și care le găsim în Biblie, se vede că anticrist, călărețul acesta alb, este total anti-Dumnezeu, total anti-om și este o ființă care va face mare prăpăd pe pământ după răpirea bisericii. 2. Calul roșu. Apocalipsa capitolul 6, versetele 3-4. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Următorii trei cai despre care vorbește Apocalipsa, începând cu acesta roșu, aș vrea să-i vedeți dumneavoastră ca și umbra lui anticrist. Știți dumneavoastră, noi trăim pe pământ și dacă ești în lumina soarelui, într-o anumită poziție, după tine vine umbra. După mine vine umbra. După fiecare dintre noi vine umbra. Următorii trei cai sunt umbrele care vin după anticrist. Acest călăreț alb cu arc fără săgeată și cu coroană este un impostor, este un înșelător. Și umbra care vine după el este văzută în acest prim cal imediat, calul roșu, care vorbește despre activitatea lui. Roșu în cultura omenirii de pretutindeni este simbolul războiului. Faptul că vorbește despre război, uitați-vă în versetul 4, la sfârșitul versetului spune și i s-a dat o sabie mare. Când în Biblie vorbește despre sabie, întotdeauna vorbește despre conflict militar. Voi ridica sabia fiilor lui Israel împotriva ta, spune. Este vorba de conflict militar. Prin urmare, imediat după ce el face o călătorie în lume ca să-și cumpere popularitate, va instiga pretutindeni pe unde va merge, pentru că nu poate să facă pace. Și va ațățea națiunile pământului și iată că un război se va porni, un război foarte mare în care probabil cele mai multe națiuni ale pământului vor fi antrenate. Posibil că acesta este războiul lui Gog, calul roșu, care antrenează nu numai statele despre care vorbește Sfânta Scriptură din Ezechiel 38 și 39 și am să vă citesc acolo și veți vedea dumneavoastră lucrul acesta, pentru că expresia pe care o folosește profetul Ezechiel este o expresie care ne duce cu gândul să vedem că sunt mai mulți. Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Iranul, Etiopia, Put, însemnează Libia, Somalia, Sudan, toți cu scut și coif. Gomerul este parte din Turcia, din Armenia și din Germania, cu toate oștirile lui. Țara Togarme este Turcia centrală. Apoi zice, te voi aduce din fundul miezănoaptei. Fundul miezănoaptei, singurul popor care este în fundul miezănoaptei pe pământ este Rusia. Deci este Rusia. Cu toate oștirile sale, popoare multe împreună cu tine. Deci nu numai cele sunt mai multe popoare. Este un conflict internațional. Se vor duce mai mulți cu ei împotriva lui Israel. Și calul acesta roșu, deci vorbește despre un conflict militar puternic imediat după răpirea bisericii la cer, lumea va fi slăbită și din punct de vedere militar, nu este o glumă aceasta, de exemplu, America va fi slăbită și ca stat, și ca putere militară, și ca putere economică, pentru că în America sunt mulți credincioși și oameni din poziții cheie și din guvern și din companii multinaționale și companii naționale, din școli vor dispărea. Și lipsa aceasta imensă de lideri, lipsa aceasta imensă de persoane calificate vor face ca America să fie slăbită, lipsită de putere, de influență și să poată să fie antrenată într-un război ca cel de felul acesta. Este calul roșu, războiul. 3. Calul negru, Apocalipsa 6, 5 la 6. Când a rupt mielul pe ceta a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un dinar, 3 măsuri de ors pentru un dinar, dar să nu vatăm unde lemnul și vinul. Războiul, frașestor, doamnelor și domnilor, aduce cu sine foamete. Calul negru însemnează foamete. Și faptul că este prezentată o cumpănă, deci un cântar și se aude aceste cuvinte, un dinar sau un leu, ori un dolar, dacă vreți, pentru cei ce trăim în America, un euro pentru cei ce sunteți în Europa, pentru un kilogram de grâu sau un euro pentru 3 kilograme de orz. Ce vrea să spună este următorul lucru. Războiul aduce o foamete cumplită pentru că pământul nu se cultivă, oamenii sunt antrenați în necaz, în război și atunci o inflație puternică se produce. Când spune un dinar pentru o măsură de grâu și un dinar pentru trei măsuri de orz, în limbajul vechi, când Biblia s-a scris, însemnează următorul lucru. Plata sau câștigul pentru o zi de muncă. Deci dacă tu câștigi pentru o zi de muncă, să zicem, $200, 200 de dolari vor costa un kilogram de grâu ca să îl prăjești și să mănânci. Atâta, deci. Este o inflație imensă. Sau o hrană și mai scăzută în calorii și în putere, orzul, 3 kilograme de orz care doar să umfle stomacul pentru $200 care îi câștigi într-o zi. Deci câștigul pentru o zi va fi hrana, o masă pe zi, dacă găsești să o cumperi. O inflație extraordinară, o foamete cumplită. Dacă acum este foamete pe pământ, când poate să fie abundență, și este în țara aceasta unde noi trăim, în America, după statisticile pe care le-am citit, 15 până la 20% din hrana din America este aruncată la gunoi, la coșul de gunoi. 15 până la 20% se aruncă în America mâncarea. Asta însemnează aproximativ 20-25 de miliarde de dolari anual sunt aruncați la gunoi. Mâncare aruncată la gunoi. Carne bună, banane, grâu, tot ce este mâncare. Și în lume sunt sute de milioane de oameni care rabdă de foame și mor de foame. Dacă acum este foamete, când se poate rezolva încă problema hranei omenirii, imaginați-vă ce va fi atunci când nu este nicio lege pe pământ. Asta este calul negru. Calul galben. Apocalipsa capitolul 6, versetele 7 la 8. Când a rupt mielul pe ceta a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. În greacă este termenul clorox, cloros, de unde avem clor. Este un galben verzui, este simbolul morții, culoarea morții, ce palid ca moartea. Cel ce stătea pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, deci război, cu foamete, calul negru, cu molimă și cu fiarele pământului.
După război și după foamete, sigur că ceea ce urmează sunt boli cumplite. Calul galben este o perioadă de plăgi nemai întâlnite pe pământ, boli cumplite. Și aici cuvântul Domnului spune să fie omorâți cu foamete, cu sabe, deci război pe locuri nu se oprește, războiul continuă. Molimă, asta înseamnă boli. Dușmanul cel mai mare al omului este șobolanul și șobolanul a supraviețuit pe oriunde a trăit omul. Este dușmanul rezervelor alimentare ale omului. Le atacă oriunde. Pe vapoare, le atacă în grânare, le atacă... Când am făcut aici curățenie și prin biserică erau. Mulțumim Domnului că am putut să facem curățenie și să punem casa aceasta la punct, să o facem frumoasă așa cum este acum. Și sunt mari aducători de boli. Gândacii de bucătărie, de asemenea, și șoboloane și gândacii de bucătărie sunt foarte rezistenți la substanțe chimice și rezistenți la radiații nucleare. Ei se dezvoltă mai bine sub radiații, cresc mai mari, mai grași. Dar sunt plini de purici, plini de păduchi și puricii și păduchii care sunt pe ei au produs în Europa ciume și molime. Peste 200 de milioane de oameni au murit în Evul Mediu, în Europa, din pricina șobolanilor, a puricilor și a păduchilor. The bubonic plague, în limba engleză, buba neagră sau holera, au lovit Europa. Peste 200 de milioane de oameni. În perioada aceasta de după răpirea bisericii, când nu sunt medicamente, nu sunt bani, este inflație, imaginați-vă că molima aceasta, ciuma aceasta, venită și de la animale, se vor sătura cei care au și șobolani în casă ca și peți, ca și animale de casă. Se vor sătura de ele. Sau poate să vor învăța să se pocăiască. Să nu pocăiască șobolani și câini, să pocăiască ei. Animalele acestea vor fi o plagă pe omenire, bolile care vor fi netratabile. Dacă Ebola, care a izbucnit un an în urmă, a omorât într-un an peste 10.000 de oameni și lumea tremură că se extinde și nu se poate opri, plus AIDS, peste 40 de milioane de oameni cu AIDS în lume și crește în loc să scadă, sau SIDA, la acestea se vor adăuga un număr imens de alte plăgi, plus contaminările chimice, pentru că în timpul războiilor care au loc în această perioadă de timp, oamenii nu vor mai ține seama de tratatele care le-au semnat să nu folosească arme chimice și arme biologice sau bacteriologice. Vor folosi tot felul de arme și se vor îmbolnăvi pe capete cu tot felul de arme pe care le vor aduce împotriva omenirii. 5. Persecuții religioase. Este ultima parte cu care voi încheia, dar voi insista puțin pentru că va trebui să vedem niște lucruri speciale. Apocalipsa, capitolul 6, versetele 9 la 11. Când a rupt mielul pe ceta a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese rejunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și i s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarșilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Persecuții religioase. Ce se întâmplă? Suntem deci în perioada aceasta de după răpire, este o perioadă până la începerea necazului propriu-zis, necazului celui mare, în care omenirea este într-o confuzie totală, într-o confuzie totală. Dar în această confuzie totală, omenirea începe să devină religioasă, pentru că, din nou, se pune această întrebare: cum au putut să dispară atâtea milioane de oameni de pe pământ? Și vor fi tot felul de teorii, radioul, televiziunea, computerul, internetul, vor avea tot felul de explicații. Și vor veni oamenii cu tot felul de explicații. Între timp însă, Ilie, va face semne și minuni profetul Ilie, va predica cu multă eficacitate Evanghelia în Israel, oamenii vor vedea lucrul acesta și se vor încuraja cei ce au rămas după răpirea bisericii și vor începe să mărturisească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. E, lucrul acesta va deranja, nu numai pe anticrist, care încă nu este în putere, dar va deranja structurile guvernamentale care încearcă să se formeze în această perioadă de timp. Și mai ales cei mari, care și la ora actuală sunt implicați în New Age, noua eră, cum se numește în limba română, New Age, aceștia cred în spirit guides, în duhuri călăuzitoare, și teoria lor este următoarea. Omul pe pământ, la ora actuală, a intrat într-o stare de primitivitate, ca să înțelegeți ce spune New Agers. Și de aceea este nevoie să vină cei ce au adus viața pe pământ, prietenii noștri extraterestri, aliens, să vină aliens și să smulgă din mijlocul nostru pe cei ce nu vor să creadă ca și noi, mai ales pe creștinii ultraconservativi, de dreapta. Asta este ceea ce predică New Age astăzi, când eu vă vorbesc. Și va smulge dintre noi milioane de oameni. După ce va smulge, o armonie desăvârșită vor aduce acești extraterestri pe pământ, pentru că ei au adus viața pe pământ și ne vor reînvăța cum să trăim viața. Cine nu va urma învățătura acestor extraterestri, vor fi omorâți. Ei, în această perioadă de timp, Ilie va continua să predice, să vor ridica predicatori care vor fi încurajați de predicile lui Ilie și de lucrurile care se vor auzi despre activitatea lui și vor începe să predice Evanghelia. Mulți vor crede. Care va fi rezultatul? Rezultatul va fi decapitarea lor. Ei nu sunt parte din biserică. Unul din argumentele simple pe care le aveți aici, ca să vedeți că nu sunt parte din biserică, spune că am văzut sub altar sufletele celor ce fusese omorâți, dar nu, aici nu spune că din pricina fiarei, pentru că acestea sunt deci înainte de fiară, înainte de necazul cel mare, între răpire și necazul cel mare. Spune, ei strigau răzbunare. Deci nu poate să fie biserica. Biserica nu are voie să strige răzbunare. Învățătura bisericii din partea lui Hristos este aceasta: binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, faceți bine celor ce vă fac răul. Asta este credința bisericii. Aceștia se roagă răzbunare ca și Abel. Se vede că nu sunt parte din biserică, ci ei îmbină o credință ca și a lui Ilie, vechi testamentală, cu credința nouă testamentală. Însă cred în Mântuitorul Iisus Hristos. Ce se poate întâmpla în această perioadă de timp, frați și surori? Aduceți-vă aminte de ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, că înainte ca să vină Fiul Omului, pe pământ va fi ca în zilele lui Noe. Ca în zilele lui Noe. În zilele lui Noe, pământul asistase la o invazie sălbatică de demoni care s-au împreunat cu fetele oamenilor, au avut intimități cu fetele oamenilor și pământul și-a stricat linia genetică. Pe pământ s-au născut nefilimii, uriași, giganți, cei despre care vorbește Biblia, numiți titani în mitologia greacă. Și Domnul a trebuit să nimicească această populație prin potop, pentru ca linia genetică normală de om, de la Adam prin Noe, să poată fi continuată, să nască Mesia, răscumpărătorul omenirii. Ei, înainte ca Iisus Hristos să vină, exact cum spune în Eclesiastul, ce a fost, va mai fi. Ce s-a întâmplat, se va mai întâmpla. Din nou pe pământ va fi o invazie demonică în această perioadă de timp, pentru că biserica este răpită și diavolii au acum putere să vină pe pământ. Ce vor face acești diavoli? Vor încuraja predicatorii New Age să-și predice Evanghelia lor stricată, vor nimici din nou linia genetică a oamenilor, pentru că se vor încurca din nou, vor fi din nou intim cu fetele oamenilor și posibil că acesta să fie chiar semnul fiarei, un ser genetic luat de la ei cu care să fie contaminată rasa umană. Și odată contaminată rasa umană, aceștia, spune, care au primit semnul, nu mai pot să fie mântuiți. Nu mai sunt nici oameni, nu mai sunt nici demoni. Sunt jumătate oameni, jumătate demoni. Și cei ce au fost jumătate oameni, jumătate demoni sunt deja pedepsiți, așa cum zice profetul Isaia. Zice, cei ce sunt morți nu se vor mai scula, dar toți morți știm că se scoală. Suntem în Isaia 26:14. Ei nimicit și nu vor mai fi. Ei judecat deja, sunt niște umbre. i-a trimis în locul cel mai de jos al iadului, în locul cel mai de jos al iadului, acolo unde s-a dus Iisus Hristos, cum spune Sfântul Apostol Petru în 2 Petru capitolul 3, s-a dus la durile din închisoare ca să le propovăduiască nu Evanghelia, să le propovăduiască ceva. Când spune că s-a dus să propovăduiască, vă reamintesc, Petru folosește cuvântul cheruso. S-a dus, spune, la durile din închisoare, aceștia sunt urieși, să cheruso să le proclame un lucru care s-a întâmplat și care nu mai poate fi schimbat. Și lucrul care s-a întâmplat și nu mai poate fi schimbat este acesta. Iisus s-a întrupat, a murit și a înviat din morți. Iar acești derbedei, care sunt acolo în locuința morților, în locurile cel mai de joasă, urieși aceștia care au vrut să împiedice întruparea lui Iisus Hristos pentru că au pervertit rasa umană, vor ști pentru totdeauna că ei de acolo nu se mai pot ridica, de acolo nu mai pot ieși. Sunt judecați deja, nefiind nici oameni, nici demoni, ci jumătate oameni, jumătate demoni. În timpul perioadei acesteia, între răpirea bisericii și necazul cel mare, această invazie demonică va perverti religia lumii, credința lumii, și cuvântul Domnului spune că Iisus nu se va arăta până nu va avea loc întâi ce? O lepădare de credință. Ei, acum are loc lepădarea de credință. Acum are loc lepădarea de credință. Cuvântul Domnului spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 5 la 11 și la 12, că Domnul, ce din pricina împietririi inimii lor, le va trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Minciuna pe care o vor crede este că acești demoni sunt pe poziția lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a venit să pregătească calea Domnului, să propovedească, să zică, pregătiți calea Domnului, ieșiți în întâmpinare. Demonii aceștia, invazia aceasta, vin să pregătească calea lui Anticrist și vor zice, iată omul, Anticrist, salvatorul vostru. Minciuna pe care o vor crede oamenii în această perioadă de timp, în sfârșit vor zice, acesta este salvatorul nostru. Și când vor spune, acesta este salvatorul nostru, omenirea va zice, 1 Tesaloniceni 5:3, pace și liniște, pentru că au fost război, foamete, ciumă, conflicte, lumea a fost într-o derută totală, un miliard de oameni au pierit. Pace și liniște. Și cuvântul Domnului spune, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădemne nemaipomenită începe necazul cel mare propriu zis. Este peceta a șasea, despre care vom vorbi cu ajutorul Domnului în lecțiunile care urmează. Deci primele cinci pecete nu sunt parte din necazul cel mare, este o introducere către necazul cel mare care se întâmplă în perioada de la răpirea bisericii până la semnarea tratatului. E nevoie de un timp ca Anticrist să crească, să poată să fie, să înșele, să meargă să înșele, spune că îi va înșela pe mulți prin pace. Va trebui războiul lui Gog să aibă loc, pentru ca evreii să aibă timp și să ardă armele acestea de război timp de 7 ani de zile. Și ai nevoie de 7 ani, 3 și jumătate înainte de necaz și 3 și jumătate în prima parte a necazului, când evrii vor fi lăsați în pace pentru că au avut tratatul semnat. Vor începe închinarea la templu, ei, dar după 3 și jumătate, Anticrist va zice, am semnat eu tratatul, dar spune, la mijlocul săptămânii cele mari va rupe legământul. Se va duce și va zice, eu sunt Dumnezeul vostru, de ce am semnat tratat cu voi. Ei, acum trebuie să fugă, nu mai pot să se... Dacă vor să se apere, vor să scape, trebuie să fugă și cuvântul Domnului spune că vor fugi în Iordania, în sudul Iordaniei de astăzi, în Bosra sau în Petra, unde vor fi hrăniți timp de 3 ani și jumătate, supranatural, de către Dumnezeu. Apocalips 12. Prin urmare, lucruri adânci, lucruri frumoase, lucruri noi găsim în această carte glorioasă numită Apocalipsa. De ce învățăm aceste lucruri? Le învățăm pentru că trebuie să știm ce urmează să se întâmple pe pământ. Eu nu vreau să pierd răpirea bisericii. De aceea mă rog Domnului să mă păstreze și rogă-te Domnului să te păstreze. Când știi ce vine, când știi ce urmează, când știi ce... crime vor fi pe pământ, ce fără de lege, pentru că nu vor avea lege, când știi cine vine să domnească pe pământ. Unul care nu are restrângere din partea lui Dumnezeu este lăsat să-și facă de cap și omenirea este lăsată în sfârșit să-și vadă visul împlinit, să se descurce singură. Nu se poate descurca dimpotrivă, se omoară unul pe altul. Când știm toate aceste lucruri, trebuie noi care trăim încă în vreme de har să ne rugăm Domnului, să ne dea Domnul înțelepciune, să punem cuvântul Domnului la inimă, cum zice Scriptura, pentru ca ziua aceea să ne găsească în sfințenie și în pace. În sfințenie și în pace. Ajută-ne, Doamne Iisuse, și ai milă de noi și de casele noastre. Amin.